Astăzi, zi de marți, 18 mai, la microfon Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Astăzi, în Moldova, vremea se anunță a fi mohorâtă, cerul se va păstra mai mult acoperit, vântul va sufla moderat, iar maximile vor fi în scădere. Acestea pornesc de la 13 grade în nordul Moldovei și ajung până la 18 grade la Leova, Comrat și Cahul. La Chișinău acum sunt 11 grade, la prânz termometrele se vor ridica până la 17 și este posibil să mai cadă și câte un strop de ploaie. La Moscova vor fi astăzi 25 de grade, la Kiev 19, la Iași puțin mai rece, 18, și va ploua. La Bruxelles, șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, cere reluarea negocierilor 5+2 fără condiții prealabile. La Kiev, președinții rus și ucrainean susțin că Transnistria trebuie să obțină un statut special cu garanții temenice în cadrul Republicii Moldova suverane și integre. Medvedev și Ianucovici sunt de părere că acest statut trebuie să aibă la bază și neutralitatea constituțională a Moldovei. La Chișinău, cabinetul de miniștri ar putea astăzi să-și prezinte poziția oficială referitor la declarația Federației Rusiei și Ucrainei pentru reglementarea transnistreană. Despre perspectiva soluționării conflictului transnistrean și despre sprijinul pe care îl așteaptă Moldova din partea Uniunii Europene, vom discuta în această dimineață cu viceministra afacerilor externe Natalia German și cu politologul Igor Clipi. Veți mai asculta tradițional rubricile Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Începem însă cu știrile prezentate din studioul de la Praga de Mircea Țicudean. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața tuturor! Președinții Medvedev și Ianucovici vor o Moldovă reîntregită și neutră. Opoziția comunistă laudă realizările economice ale guvernului, iar Uniunea Europeană apără moneda unică, tot mai slabă în ultimele zile față de dolarul american. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Rusia și Ucraina și-au exprimat poziția comună că Transnistria trebuie să obțină un statut special într-o viitoare Moldovă reîntregită, care trebuie să rămână prin Constituție stat neutru. Aceste idei și altele sunt cuprinse într-o declarație comună semnată ieri la Kiev de președinții Dmitri Medvedev și Victor Ianucovici. Tot ieri, șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a dat publicității o declarație în care îndeamnă toți membrii formatului 5+2 să sprijine Republica Moldova în aplicarea măsurilor de încredere între cele două maluri ale Nistrului. Opoziția comunistă admite că situația economică a Moldovei s-a îmbunătățit anul acesta, așa cum au estimat săptămâna trecută guvernul și misiunea Fondului Monetar Internațional, a declarat deputatul comunist Igor Dodon.
Noi felicităm colegii de guvern privind finalizarea primei misiuni de evaluare a programului feminin.
Dar fostul vicepremier, împreună cu fosta șefa guvernului comunist, Zinaida Greceanu, au declarat tot ieri că încasările sporite la buget și creșterea economică s-ar datora și unor factori pe care i-au numit nesănătoși. Șeful finanțelor din cele 16 țări care folosesc moneda europeană unică a spus că euro rămâne credibil. Jean-Claude Juncker a făcut această remarcă ieri, după ce euro a atins pentru scurtă vreme cea mai mică valoare față de dolarul american din ultimii 4 ani, din cauza îngrijorărilor privind starea economiilor europene. În cursul nopții, comisarul european pentru economie, Olli Rehn, a anunțat că Grecia va primi astăzi marți primii bani din asistența internațională. Agenția Atomică a Națiunilor Unite a anunțat că vrea acordul scris al Iranului față de o propunere menită să liniștească Occidentul în privința programului nuclear iranian. Agenția ONU a spus că a primit ieri textul declarației comune a Iranului, Turciei și Braziliei, dar ar dori să obțină și promisiunea scrisă a iranienilor că vor respecta noul acord. În baza acordului, Iranul ar urma să trimită în străinătate spre procesare sau îmbogățire uraniul pe care îl va folosi apoi drept combustibil nuclear. În Afganistan continuă căutarea unui avion cu 43 de pasageri, despre care se crede că s-a prăbușit într-o zonă muntoasă. Aeronava, operată de o companie locală, călătorea luni din orașul Kunduz din nordul țării spre capitala Kabul, când a dispărut în zona unei trecători montane. Se relatează că la bordul avionului se aflau 6 străini. Și în capitala Thailandei, Bangkok, În capitala Thailandei, Bangkok, care luăm, continuă confruntările între demonstranții antiguvernamentali și armată, în ciuda unui apel al Națiunilor Unite care au cerut încetarea vărsării de sânge. Agențiile de presă spun că pe străzile Bangkokului se aud și astăzi focuri de armă și se văd coloane de fum ieșind din baricade incendiate. Bilanțul violențelor începute săptămâna trecută a ajuns la 38 de morți și aproape 280 de răniți. Demonstranții au propus un armistițiu, dar vor ca înainte a negocierilor să fie retrasă armata. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, mai ascultat și în partea a doua ediției. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți la orice oră și pe pagina noastră de internet. Tot acolo materiale multimedia și nu uitați concursul de fotografii cu care vrem să documentăm schimbările din viața de zi cu zi. Șapte și șase minute. Așadar, liderii a două țări mediatoare în procesul de reglementare transnistreană pledează pentru soluționarea conflictului exclusiv pe cale politică pașnică și într-un dialog egal în vederea identificării unui statut special garantat pentru Transnistria, respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, neutralitatea constituțională și creând o zonă economică și de securitate unică. Așa sună declarația comună semnată ieri la Kiev de către președintele Federației Ruse Dmitri Medvedev și omologul său ucrainean Victor Ianukovici. În textul documentului se menționează despre Republica Moldova și Transnistria și nu despre Chișinău și Tiraspol. Totodată, cei doi șefi de state s-au pronunțat pentru reluarea procesului de negocieri în formatul 5+2. Vom discuta la subiect cu invitații dimineții viceministra afacerilor externe Natalia German și cu politologul Igor Clipi. Mai întâi spunem bună dimineața domnului Igor Clipi.
Bună dimineața!
Domnule Clipi,
da.
Ce înțelegem prin această declarație care a fost semnată ieri la Kiev de către cei doi președinți a două țări mediatoare în procesul de soluționare a problemei transnistrene?
Bun, e mai delicat să comentez această declarație, mai ales că în câte am înțeles, cel puțin din internet am urmărit, am văzut că există un fel de accept din partea autorităților moldovene de a avea o asemenea declarație. În această direcție parcă s-a exclus domnul Osipov, deci nu este chiar întâmplătoare. Dar
cum se poate ca într-o declarație semnată de doi președinți din două țări independente să se scrie că Moldova trebuie să rămână neutră? Cine decide aceasta?
Acest lucru va decide Republica Moldova, însă și Ucraina și Federația Rusă sunt considerate de noi drept garanți în procesul de negociere. Deci Republica Moldova a acceptat acest statut, acordându-le dreptul acestor țări de a se pronunța. Este adevărat că acest lucru trebuie să producă în formatul respectiv de negocieri. Dar vreau să spun, doamna Ursu, că Republica Moldova, din păcate, are texte, declarații, documente semnate cu un conținut mult mai greu decât acesta. Deci nu există semnătura noastră. Adică vreau să spun că odată sau atâta timp cât nu există semnătura Republicii Moldova sub acest document, el rămâne un document prin care două țări, într-un context mai general, din cât înțeleg, s-au pronunțat asupra unor probleme. Este adevărat că problema este undeva la limita bunului simț, fiindcă această declarație a fost prevestită, în ghilimele, cu un conținut mult mai dur. Deci undeva termenii utilizați sau noțiunile utilizate în declarație sunt la limita bunului simț și, din păcate, Republica Moldova anterior a permis asemenea manipulări cu termenii politici.
Dar ce înseamnă o declarație care vine în afara formatului 5+2?
Bun, aici iarăși depinde, fiindcă dacă ne imaginăm că zilele următoare urmează o altă declarație din partea altor participanți a procesului de reglementare a conflictului, pe care Republica Moldova o susține, înțelegeți? Atunci statutul acestei declarații ar putea fi cumva redus la zero. Deci depinde foarte mult de ceea ce va spune azi guvernul, de exemplu. Am înțeles că guvernul Republicii Moldova urmează să adopte o poziție vis-a-vis de această declarație, deși chiar nu mă așteptam că acest lucru va fi făcut.
Și atunci va fi câte o declarație din partea fiecăruia? Va fi declarația Guvernului Republicii Moldova? Ar putea să vină cu o declarație și UE și Federația și Statele Unite și OSCE?
Vreau să spun că această declarație valorează cât valorează în măsura în care nu există acceptul Republicii Moldova, fiindcă noi avem o legislație în domeniu, adoptată în 2005, care prevede modalitatea și limitele în care ne putem încadra în soluționarea acestei probleme. Și noi nu putem depăși aceste limite. Iar opiniile venite din afară, evident că sunt importante, mai ales că sunt două țări garante, dar noi suntem totuși țară independentă, liberă, suverană, care își are anumite drepturi și le poate apăra.
Eu o să mai citesc din această declarație. Rusia și Ucraina reconfirmă rolul important stabilizator în actuala operațiune de menținere a păcii în regiune și pledează pentru acțiuni constructive a tuturor membrilor misiunii. Unii susțin că ar fi o eroare să nu observăm că în declarație se menționează despre factorul stabilizator al forțelor armate rusești, poziție cu care nu totdeauna Moldova era de acord.
Păi urmează să vedem care va fi poziția Republicii Moldova de azi înainte. Însă asemenea noțiuni și aprecieri au fost, sub asemenea aprecieri este semnătura domnului garant de altă dată, domnul Voronin, care a recunoscut acest lucru. Deci, iarăși, Federația Rusă și Ucraina au avut grijă totuși să manipuleze cu acești termeni de o manieră destul de atentă, ținând cont și de lucrurile pe care Republica Moldova le-a permis anterior, cât și din mesajele care există în piața publică din Republica Moldova. Eu mă tem mai tare de faptul că această declarație va fi aprins, dezbătut în Republica Moldova și va servi pe un element nou de divizare artificială a societății. Vor fi, aproape sunt sigur de asta, că vor fi astăzi forțe politice care vor susține această declarație și altele care vor respinge. Eu cred că ea poate fi lăsată cumva pe seama guvernului pentru a fi discutată la nivel de guvern, fără a deveni un element de perturbare politică suplimentară în Republica Moldova. Părerea mea.
Mulțumim foarte mult, dar ați putea anticipa, intui totuși ce va conține documentul semnat de Guvernul Republicii Moldova ca o reacție la această declarație?
Acum, sincer să vă spun, aștept foarte mult această declarație, odată ce am văzut enunțul făcut de domnul Osipov, precum că ea nu este făcută chiar fără știrea noastră. Și de asta vreau să văd, îmi vine greu să înțeleg, dar aștept cu mare nerăbdare textul declarației guvernului.
Mulțumim foarte mult, a fost politologul Igor Clipi. Acum îi zicem bună dimineața doamnei Natalia German, viceministra afacerilor externe.
Bună dimineața!
Bună dimineața! Foarte scurt, ca să nu ne reținem pe marginea acestui subiect, să ne spuneți și părerea dumneavoastră. Totuși, care ar fi rolul Uniunii Europene la moment în soluționarea conflictului transnistrian?
După cum a fost deja menționat, astăzi va apărea declarația Guvernului Republicii Moldova pe marginea celor reflectate în textul declarației comune a celor doi președinți semnate la Kiev, însă în contextul în care mai multe informații au fost difuzate despre intențiile celor două țări de a semna un asemenea document, Guvernul Republicii Moldova a adoptat o poziție proactivă și a elaborat un memoriu în care a reflectat necesitatea sporirii rolului Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrian.
Dar necesitatea sporirii ce înseamnă, doamna German?
Vă explic. Deci în cadrul vizitei în Republica Moldova a Comisarului pentru extinderea și politica de vecinătate, domnul Ștefan Țiule, premierul Filat i-a emânat acest set de propuneri care de altfel conțin elemente foarte bine cunoscute. Împreună cu Uniunea Europeană împărtășim necesitatea consolidării formatului existent de soluționare a conflictului 5+2, unde Uniunea Europeană deja joacă un rol foarte important. Am străduit asupra importanței promovării măsurilor de încredere în cadrul celor grupuri de lucru care sunt formate din experții din ambele părți. Uniunea Europeană deja susține destul de generos activitatea acestor grupuri de lucru, deci noi vedem sporirea rolului UE și în acest segment important al procesului de soluționare a conflictului. Am reflectat în mod particular necesitatea revenirii la procesul de retragere a armamentului și a munițiilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, regiunii transnistrene, în conformitate cu deciziile pertinente ale summitului OSCE de la Istanbul din 1999.
Dar de ce în această declarație ucraineană-rusă nu se spune nimic despre retragerea armamentului munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii
Moldova? Într-adevăr, nu se spune niciun cuvânt despre acest element indispensabil al procesului cuprinzător de soluționare a conflictului transnistrian. Și atât Moldova cât și Uniunea Europeană împărtășesc că aceasta este un element foarte important, fără de care este greu de închipuit procesul de soluționare definitivă a conflictului. Apoi am menționat importanța transformării actualei operațiuni de menținere a păcii în regiune într-un aranjament sub egida organizațiilor internaționale, bunăoară OSCE. Deci toate aceste elemente au fost reflectate în setul de propuneri care au fost înmânate comisarului Ștefan Fiule la Chișinău. Ele sunt pe deplin împărtășite de Uniunea Europeană, deoarece, după cum bine cunoașteți, ieri a apărut reacția oficială la aceste propuneri în forma declarației doamnei Catherine Ashton, care de fapt a comentat cam toate propunerile în termenii pozitiv, exprimându-și împărtășirea totală a acestor obiective și intenția UE de a se implica și mai activ în atingerea lor.
Eu o să insist un pic să ne vorbiți și despre misiunea EUBAM. De când se află ea pe perimetrul transnistrian, la hotarul moldo-ucrainean, cât de mult a reușit să ajute Chișinăului?
Doresc să vă spun că misiunea EUBAM a venit în regiune la invitația celor două țări, Moldova și Ucraina. Misiunea EUBAM este foarte înalt apreciată de autoritățile Republicii Moldova pentru că, de fapt, asigură transparența în monitorizarea frontierii moldo-ucrainene, inclusiv prin sporirea eficienței serviciului VAMAL, a securității de frontieră și creșterea veniturilor în urma activității VAMALE. Misiunea EUBAM este acest actor, acest element important din partea Uniunii Europene, care de fapt asigură cea mai mare transparență în limitele posibile a situației reale pe teren. Moldova se pronunță în continuare pentru extinderea mandatului EUBAM, ideal până la soluționarea definitivă a conflictului transnistrian. Actualmente, însă, mandatul este prelungit până la finele anului 2011.
Exact. Doamna German, să vă întreb dacă problema transnistriană reprezintă sau nu totuși un impediment pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
Aș spune că aceasta este o preocupare comună a Republicii Moldova și a Uniunii Europene. Această problemă se regăsește și în contextul negocierii noului acord de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deci în capitolul respectiv, ceea ce ține de conjugarea eforturilor în domeniul politicii comune de securitate și politicii externe, deci avem un capitol separat dedicat reflectării stadiului actual și obiectivelor soluționării conflictului transnistrian. Deci deja avem anumite proiecte de text care reflectă, de fapt, intențiile noastre comune de continuare a eforturilor de soluționare a conflictului și ceea ce este cel mai important, deci va fi reflectat obiectivul major al soluționării, deci acordarea unui statut al regiunii transnistrene în componența Republicii Moldova, în baza respectării principiului de suveranitate și integritate teritorială a țării.
În altă ordine de idei, să vă întreb despre liberalizarea regimului de vize pentru Moldova, care cu mai multe ocazii spuneți că trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Dialogul Republicii Moldova cu Bruxelles este unul solid, așa precum încercați să acreditați ideea. Dar cât mai este de muncă?
Într-adevăr, așa este și am intensificat în ultima perioadă de timp eforturile noastre pentru a avansa pe calea dialogului spre liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Deci am înregistrat deja anumite progrese în acest context, astfel încât venim spre data de 15 iunie, data oficială de demarare a dialogului structurat între Moldova și UE pe problema vizelor, cu anumite succese deja înregistrate. Bunăoară implementarea destul de reușită a acordului privind facilitarea regimului de vize și readmisie între Moldova și UE, implementarea exemplară a parteneriatului de mobilitate, care presupune o altă modalitate de gestionare a fluxurilor migraționale și combaterea migrației ilegale, activitatea Centrului Comun de Eliberare a Vizelor, care funcționează deja timp de peste 2 ani în Republica Moldova.
Acum demarează dialogul, urmează negocierile. Cât timp ar trebui să aștepte Moldova ca să obțină acest regim facilitat de vize?
Tocmai vă spuneam, doamna Ursu, că deci nu pornim de la bun început. Deci avem deja mai multe elemente implementate. Deci, după cum cunoașteți, și pașapoartele cu datele biometrice vor fi eliberate în exclusivitate de pe 1 ianuarie 2011, cooperarea cu agențiile europene Frontex, Europol, toate aceste elemente care deja sunt la noi în realizare vor fi luate în considerație.
Deci, și pentru când ne așteptăm la acest regim facilitat?
Este foarte important să demarăm acest dialog. Este foarte important ca Uniunea Europeană să facă o apreciere destul de minuțioasă a stadiului actual de pregătire a Republicii Moldova. Noi considerăm că noi putem procede imediat la identificarea acestor lacune sau punctelor vulnerabile pe care trebuie să le îmbunătățim, astfel încât spre sfârșitul anului curent, după mai multe reuniuni, după mai multe misiuni de evaluare care urmează să ne viziteze țara pe parcurs, deci să identificăm împreună cu Uniunea Europeană atât domeniile importante unde avem nevoie să avansăm în continuare, cât și termenele limite pentru implementarea acestor obiective.
Mulțumim foarte mult, doamna Natalia German. Timpul ne presează atât pentru acest dialog de dimineață. Vă amintim, stimați ascultători, invitata emisiunii de astăzi a fost viceministra afacerilor externe, Natalia German. Este ora 7:22. Îl ascultăm din nou pe Mircea Țicudean din studioul de la Praga cu știrile pe scurt.
Natalia German, viceministrul afacerilor externe, a spus în această dimineață Europei Libere că guvernul Republicii Moldova va lua poziții oficiale astăzi față de declarația ruso-ucraineană de la Kiev privind rezolvarea conflictului transnistrian. Doamna German a spus, printre altele, că în declarația moldoveană se va pleda pentru o implicare mai mare a Uniunii Europene în rezolvarea conflictului. Opoziția comunistă admite că situația economică a Moldovei s-a îmbunătățit anul acesta, așa cum au estimat săptămâna trecută guvernul și misiunea Fondului Monetar Internațional. Așa a declarat ieri deputatul comunist Igor Dodon. Șeful finanțelor din cele 16 țări care folosesc moneda europeană unică a spus că euro rămâne încă credibil. Jean-Claude Juncker a făcut această remarcă ieri după ce euro a atins pentru scurtă vreme cea mai mică valoare față de dolarul american din ultimii 4 ani din cauza îngrijorărilor privind starea economiilor europene. Agenția Atomică a Națiunilor Unite a anunțat că vrea acordul scris al Iranului față de o propunere menită să liniștească Occidentul în privința programului său nuclear. În baza acestei propuneri, mediate de Turcia și Brazilia, Iranul ar urma să trimită în străinătate spre procesare sau îmbogățire uraniul pe care îl va folosi apoi drept combustibil nuclear. În Afganistan continuă căutarea unui avion cu 43 de pasageri, despre care se crede că s-a prăbușit într-o zonă de munte. Aeronava, operată de o companie locală afgană, călătorea luni din orașul Kunduz, din nordul țării, spre capitala Kabul, când a dispărut în zona unei trecători montane. Se relatează că la bordul avionului se aflau și 6 străini, 3 britanici, 2 turci și 1 american. Și în capitala Thailandei, Bangkok, continuă și astăzi confruntările între demonstranții antiguvernamentali și armată, în ciuda unui apel al Națiunilor Unite, care au cerut încetarea vărsării de sânge. Agențiile de presă spun că pe străzile Bangkokului se auce astăzi focuri de armă și se văd coloane de fum ieșind din baricade incendiate. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet. Este ora 7:24. Paul Hodorogea a răsfoit ziarele și ne sugerează ce putem lectura în presa apărută astăzi.
Arcadii Gerasim scrie: în timpul că vizita președintelui rus Dmitri Medvedev la Kiev și declarațiile pe care le-a semnat împreună cu Ianukovici vin să demonstreze Occidentului că politica rusismului este mai eficientă decât orice declarație universală a drepturilor popoarelor. O creatură a acestei politici este și Republica Separatistă Transnistriană. La prima vedere este o declarație binevoitoare la adresa Republicii Moldova, continuă Arcadii Gerasim, doar că e făcută și semnată fără ca actuala conducere de la Chișinău să cunoască măcar conținutul documentului, fapt ce vine să demonstreze că Tiraspolul e tratat de Kremlin și Kiev ca un cap de pod sau ca un cal troian testat cu brio în Ucraina. Constantin Tănase scrie tot în timpul despre protestul pe CRM de peste o lună. Aceste zile au fost alese deloc întâmplător. Ele premerg date de 16 iunie, ultima zi când, conform Constituției, Alianța urmează să dizolve Parlamentul și să anunțe data viitoarelor alegeri anticipate. Constantin Tănase opinează că protestele anunțate de comuniști sunt, bineînțeles, acțiuni deschise de intimidare, presiune și șantaj politic asupra alianței de guvernământ. Publicația Panorama titrează: alegeri repetate în sate. Numai 7 localități ale Republicii au ales un nou primar. În Panorama aflați de ce legătorii din celelalte 8 nu și-au putut alege primarii din prima. Tot din Panorama aflați că orașul Bălți poate deveni o oază de afaceri pentru Republica Moldova. În martie 2010 a intrat în vigoare legea privind zona economică liberă Bălți. Imediat după asta au început a se deschide afaceri în oraș.
A fost revista presii cu Paul Hodorogea.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Duminică, pe o stradă din sectorul Botanică a trecut un alai de mașini garnisite cu baloane și panglici multicolore, care au claxonat asorzitor și îndelung. Oamenii au încremenit pe trotuare, simțindu-se obligați să urmărească cu privirea automobilele nuntașilor petrecăreți. O bătrânică, luată prin surprindere de urletul claxonelor, era cât pe ce să scape din mână sacoșa cu legume. Așadar, a claxonat alaiul de mașini și dus a fost. Iar eu mi-am amintit cum un alai de mașini asemănător a trecut zgomotos pe lângă blocul meu într-o după-amiază de sâmbătă, trezindu-mă din somn. Eram foarte obosit atunci, voiam să mă odihnesc, dar se vede că nunta altora e mai importantă. Sincer să fiu, nu știu dacă obiceiul ăsta aparent nevinovat și drăguț e o creație a moldovenilor. La prima vedere, el e normal, firesc și chiar înduioșător. Unora, probabil, claxoanele asorzitoare ale nuntașilor le răscolesc amintirile frumoase, le oferă ocazia să retrăiască clipele irepetabile ale propriei nunți. Nu știu însă dacă acesta e scopul alaiurilor de mașini cu baloane care claxonează pe străzi. Mai degrabă, avem de-a face pur și simplu cu exteriorizarea în public a unor sentimente puternice. Nuntașii sunt fericiți și se veselesc fără nicio jenă. Ei consideră că bucuria lor nu trebuie să aibă opreliști. Mai mult, ei cred că bucuria lor trebuie împărtășită și de restul lumii. Claxonarea zgomotoasă e un fel de invitație de a participa sufletește la marea lor fericire. Toată strada, tot cartierul, tot orașul sunt anunțați că vine nunta și trebuie să se bucure împreună cu familiile care nuntesc. Firește că nimic criminal nu e în aceste alaiuri de mașini zgomotoase. Atâta doar că uneori ele te pot trezi din somn și mai există un amănunt care cel puțin pe mine mă face circumspect. O nuntă e totuși un eveniment privat, nici de cum o bucurie a întregului oraș. Exhibarea intimității trebuie să aibă niște limite. Să cheuiești în restaurant e ok, nu știu însă dacă să claxonezi îndelung și asorzitor în stradă e la fel de decent. Ar fi fost poate o bucurie a tuturor alaiurile astea zgomotoase, dacă și societatea noastră ar fi fost mai solidară și mai unită, dacă ne-am fi învățat cel puțin să ne soluționăm împreună problemele cotidiene. Faptul că în viața de zi cu zi cetățenii moldovii nu pot pune la punct împreună niște lucruri simple, mi se pare în contradicție cu invitația zgomotoasă adresată tuturor de a împărtăși bucuria nunții.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală din această dimineață se apropie de sfârșit. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la orice oră la europalibera.org și tot pe pagina noastră de internet aflați că până la 15 iunie mai puteți participa la concursul de fotografii Se poate și altfel. Vă invităm să fiți cronicarul oricărei schimbări, indiferent dacă se întâmplă pe strada dumneavoastră, la școală, la lucru sau în piață, indiferent dacă documentează o schimbare de mentalitate sau de atitudine. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 și de la ora 21. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o zi cât mai reușită. Aici Radio Europa Liberă.